Jeg måtte jo reise hjem fra Nord-Norge, det jo...
Du måtte jo ikke det for å spille inn på det. Ja, men hva det som har skjedd?
Det har skjedd så mye.
Ja, men kan du ikke ta det fra starten da?
Jeg hadde jo verdens
dårlig... Det jo vårt lille dårlig. Terapirom.
Ja, det var en dag egentlig som velte alt.
Det er gjerne sånn.
Det ofte kanskje det. Men det var jo så bra. Jeg var jo alene, og så skulle jo jeg skulle fikse litt ting før ferien begynner, og familien kommer. Og Ingrid skulle jo komme opp på søndag eller mandag.
Ja.
Men så var det jo litt trøbbel. Først på morgenen så var det masse med Apex, e-sportklubben. En sånn kjip dag med litt... Ja, tunge samtaler. Og så hadde det vært
en... Vil du utype, eller?
Nei, og så hadde det vært en oljelikasje i båten. Jeg hadde sett at det hadde...
Den nye båten?
Den nye båten som jeg akkurat har kjøpt. Så dro jeg på verste og sjekket opp det. Ja, det var selvfølgelig styreservo, pumpa og alt det der. Det var jo helt ødelagt, da, så den måtte på land.
Å, herregud.
Og det litt dumt når du bor på en øy.
Ja.
Men så tenkte jeg, ok, det kjipt, og så prøvde jeg å få noen vi kan fikse dette her. Nei, det ikke så lett nå på den tiden her, hvor alle jo opptatt. Så det var et styr. Og så kom jeg meg tilbake igjen ut på øya, og så har jo Maria, elsedatteren, har kjøpt en sånn sommerfunn, som hun...
Bitteliten sånn gøy plastikkbåt.
Ja, ja, med en liten 9,9 SD som hun har kjøpt, og som hennes da.
Ja.
Så tenkte jeg, kan bruke den da? Så fikk jeg dratt den ut på vann og sånn.
Ja.
Hva tror du var med den? Tror du den funket?
Nei,
den gjorde ikke det.
Hæ?
Nei, den var ødelagt. Styringen hadde rustet fast der. Så da var jo den ubrukelig også. Og så var det sånn, ok, da var jo man da.
Mm-hmm.
Og så ringte jeg noen, og så fikk jeg sånn der, jeg kan låne båt. Jeg fikk låne en båt, og så fikk jeg stablet meg over i en defekt båt over til havna. Og så... fant jeg ikke nøkkel til den lånebåten selvfølgelig, den var jo helt borte, og så måtte jeg stable meg tilbake igjen, og så satt jeg her og var sånn, hva gjør jeg nå liksom, og så...
Men haiker man da liksom, eller hvordan kom man?
Nei, hva gjør man da? Heldigvis da så kom hyttenaboen forbi, og så sa jeg at den gule lillebåten var lagt styringen og rystet, så sa han, ingen problem, det fikser jeg. Så tok han bare båten og... dro den over til sin brygge og holdt på der og banka og slo og spraya og sto på som bare det altså og redda den båten da
ja.
Men så ble det flystreik da så da kom jo ikke Ingrid oppover ikke sant
nei
uff. Så da var det sånn ok da jo da må jeg bare hive meg i bilen og kjøre hjem liksom båten er på land og Ingrid får ikke komme oppover så da måtte jeg kjøre hjem fra mitt paradis
så trist
ja.
Og du hadde fått fiksa og ordnet og sett for deg den sommerferien og kvalitetstid og greier.
Ja, vi skulle ha kvalitetstid der oppe, jeg og Ingrid,
ja.
Min datter på 8 år.
Ja.
Men nå har vi snudd om, så nå er vi på tur nå,
ja.
Faktisk. Jeg bare innom her.
Ja.
Og vi skal nå, i ettermiddag skal vi på Liseberg.
Ja, så gøy.
Ja, så ordnet til København, og så skal vi til Tivoli i København i morgen.
Det er jo en potensiell... Jeg var jo også på Liseberg da jeg var sånn cirka 8 år.
Ja.
Det høljeregnet, men det er den beste dagen på Liseberg i mitt liv.
Selv i høljeregn så var det.
Ja, for det var akkurat litt for lav til å være med på de gøyeste kjøreturene.
Ja.
Men da måtte jeg ha på gummistøvler ute når det regnet.
Ja.
Og da stod jeg på tå i gummistøvlene, og da fikk jeg de ekstra centimeterne. Fikk kjørt alt.
Så gøy.
Alt.
Jeg har ikke vært der siden jeg var liten guttunge selv, da.
Nei, det er kjempegøy.
Så det blir litt spennende faktisk.
Mm.
Ja, så skal vi ta danskebåten hjem igjen da på fredag.
Ja.
Ja, så det blir kvalitetstid.
Har du lagt opplegg hele denne rekordlange sommerferien?
Nei, bare den uka med, eller jeg og Ingrid nå, det, alt er boka. Det er restauranten, vi skal på burgerrestaurant i København, også så sushi-restaurant og Tivoli.
Er det
jo
det burger, eller er det Mac? Det er ikke Mac-en liksom.
Nei,
det er kanskje ikke Mac-boket på Mac-en.
Ikke Miami. Noma sin burgershoppe.
Ok.
Mm, Poppel.
Finere blir det ikke.
Nei, det er jo bra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du har jo også vært og foilet.
Ja, det var jo lyspunktet opp I nord.
Ja.
Fordi det jo du som har lurt meg til det da.
Ja.
At jeg I en alder av 50 år har fått meg nytt leketøy.
Ja.
Det jo
jeg
gøy.
Jeg synes det skikkelig god investering.
Ja, så ble jeg så hekta.
Ja, det ble
det. Var så gøy.
Jeg synes det. Men jeg visste at du kom til å elske det.
Ja, men vet du hva? Det sier litt om meg da. For jeg ville jo ikke teste det her første gang på Røsøya eller utenfor hytta. For der det jo folk og sånn.
Altså de hadde skjønt at det var deilig.
Og så hadde jeg litt lyst til, det var et sted på baksiden av Træna, helt ute I havet. Der en sånn, veldig sånn bukt, som jeg ser så idyllisk ut. Så jeg dro, jeg kjørte faktisk ut dit.
Ja.
Og så tenkte jeg, der kan også være alene da. Pluss at det var, jeg hadde lyst til å se litt der, og det var altså så fint der ute. Og en bukt var helt sånn stille. Men da tok jeg først uten foil da. Bare brett.
Man må kanskje forklare da, en foil, det altså et slags surfbrett som har en vinge under seg.
Ja,
som
wakeboard.
Ja, et slags wakeboard, ja, som så på et stag med en vinge underst. Så kan, og så det
elektrisk.
Nei, elektrisk, sånn at du på en måte kan fly over vannet med denne vingen.
Ja, så jeg brukte et batteri som gikk ganske fort når man bare ikke brukte foilen da, for det kanskje mer...
Ja, da ryker det når du går litt og sånn I starten.
Ja, så jeg brukte et batteri på å komme meg opp og stå på bare brettet på vannet.
Ja.
Og så etter denne skitdagen på kvelden da, ja. Da var det helt blankstille utenfor hytta. Helt ja. Blankt, og det var sånn varm, sånn 20 grader, sikkert mer da. Min. Ja. Så da tenkte jeg, ok, nå må jeg bare gjøre noe annet. Og da satte jeg på vingen, og da tok det et halvt batteri, og så kom jeg opp og klarte å stå... Og foile da, og det var så gøy. Enda jeg hadde, jeg trodde ikke å kjøre full fart.
Nei.
Kjørte bare en tredjedel fart.
Ja.
Det jo sånn 15...
Men det der digg å ligge I, sånn krusfart. Ja.
Ja. Ja, det var gøy. Det var skikkelig gøy.
Du har jo sagt sånn, jeg har bare 20 år igjen, maks å leke.
Ja.
Og nå gjorde du noe med det.
Ja,
Investerte I leken.
Jeg gjorde det. Jeg gjorde det altså. Det verdt det. Det verdt det.
Det litt sånn som Hedda Berntsen sier det da, at hvis du har liksom nok som gøy I livet, så tåler du noen motorhavari.
kanskje det sånn.
ja.
Men det klart, det jo folk kommer kjørende med båter og lurer på hva dette for noe. For at en 50 år gammel gubbe som driver og leker med noen rare greier,
ja.
Det jo unormalt.
Ja, det unormalt.
Men jeg tror mange var litt besynnelige.
Men jeg tror det respektert.
Ja, det kanskje det. Jeg følte meg jo litt sånn for gammel til det, men så var det så gøy at jeg ikke klarte å slutte.
Kjenner du på det liksom?
Ja, nå, jeg gjør det nå altså. Til.
Gjør du det?
Jeg burde ikke gjøre det. Jeg har ikke gjort det før.
Jeg gjør også det, men det mer sånn ting jeg for gammel til. sånn.
Hva det?
Jeg har en sånn...
30 år.
ja, men jeg for eksempel driver og... Hvis jeg trener, jeg pleier å trille til et sånt... parkour-anlegg og da gjør jeg jo liksom bare litt sånn et par øvelser før, altså barnet sover jo som regel I vogna, så når jeg stopper vogna så har jeg en sånn 5 minutters lomme der
ja.
Til å trene litt da
ja.
Så da kanskje gjør noe hengeps eller noe men så noen ganger hvis jeg har litt sånn overskudd så prøver jeg meg liksom på litt sånn parkour
Og da
kjenner jeg jo at dette jeg jo 100% for gammel til driver og tar
Nei, du jo absolutt ikke det Jeg kunne godt ha gjort det, ja, men det jeg ville passet på
Men jeg kan
på.
Det ikke, skjønner du? Altså, hvis jeg hadde vært en sånn, litt sånn rutinert, sånn old school parkourer
ja.
Som hadde gjort litt fete triks sånn.
Ja.
Men det jo typ sånn, kråke
Ja, men det derfor jeg sluttet med snowboard også, fordi jeg også var I Hafjell Og så, jeg kjørte litt sånn snowboard I dann og vann Og så hadde jeg jo sånn litt koll på det Så var det halvpar liksom, så tenkte jeg, nå skal jeg prøve det
ja.
Og så kom jeg der, og da satt Og gjorde noen sånne rare spe-forsøk på ingenting egentlig. Og så satt det sånn 8, 9, 10 år gamle gutter på kanten der og pekte og ristet på huet og lo liksom. Og da skjønte jeg liksom det her.
Ja.
Dette orker jeg ikke. Men jeg jo 50 år og jo på en måte sikkert ansett for å være for gammel til noe. Men du jo ung da, men to barns mor.
Ja.
Det ting du føler du liksom savner eller ikke tør å gjøre lenger?
Jeg har kjent litt, jeg har liksom analysert meg selv litt og tenkt sånn, jeg I en midtlivskrise nå? Fordi det jo utrolig mye jeg ikke får gjort.
Men det ting du føler at nå jeg blitt mor og to små barn, det, at det en begrensning?
Ja, det jo en begrensning på alt da, hvis man, ja, egentlig, men sånn.
Ja, men jeg tenker på tid og plass liksom, I livet, men at du
at det ikke føler at sømmer seg,
dette
liksom.
Skal ikke en mor gjøre.
Ja, jeg føler meg jo litt sånn jeg vet ikke, jeg har det sitter liksom I meg litt den der at når jeg la opp så tenkte jeg at nå skal jeg ikke realisere meg selv og så sitter jeg her og finner på nye prosjekter hele tiden som I bunn og grunn sikkert en selvrealisering da. Det sikkert min livsløgn det der, ikke sant, som Ringnes snakker om at jeg ikke har behov for å realisere meg selv lenger. For jeg synes jo det gøy med sånne ting, og så bare begynner jeg masse prosjekter som tapper folk rundt meg for energi. Men ja, så jeg føler meg litt sånn, jeg kjenner litt sånn på det der, at, men så synes jeg liksom det greit også. Ikke sant? Livet jo ikke ferdig når jeg 30. Hvorfor skal jeg bare gjøre noe jeg ikke trives med på en måte?
Nei, på ingen som helst slags måte. Men det jo, det handler jo ikke om realisering, selvrealisering for deg. Det jo, det handler om din personlighet da.
Ja.
Og, men det litt sånn, man får jo kastet det etter seg, 40-årskrisa, 50-årskrisa. Og jeg også, til og med, jeg har hørt det, at det 40-årskrisa hver gang jeg gjør noe nytt liksom, så det sånn, ja men, jeg har alltid gjort noe nytt.
Ja, det litt det.
Ja. Hvorfor skal vi legge bånd på oss? For det første, hvis vi ikke har gjort noe spesielt I livet eller realisert oss selv, men plutselig finner ut I en alder av 40-50 at vet du hva, nå har jeg lyst til å gjøre, bare ta sjansen og gjøre noe,
ja.
Så skal ikke det være noe negativt.
Nei.
Man skal ikke trøkkes ned fordi det kalles
en krise. Jeg har egentlig kommet til det, at det, måtte, det jo egentlig ikke noe krise, men jeg kjenner jo litt på at jeg må jo legge opp livet annerledes. Jeg kan jo ikke gjøre som jeg vil lenger. Det har jo altså... det har jo vært party season I Kjendis Norge siste måneden.
Har du det?
Jeg har ikke
Det har ikke jeg merket noe til.
Det har ikke du fått med deg, sant?
Jeg blir aldri invitert på sånt.
Så blir det ikke?
Nei, gjør du det?
Jeg blir invitert, ja.
Ja.
Det spurte Jørgen meg om jeg synes det var sånn, om jeg synes det var kjipt å ikke være med på de festene og sånn.
Ja.
Og så måtte jeg gå litt I meg selv og tenke, så, nei, det egentlig ikke så kjipt for meg, men jeg tror det hadde vært litt kjipt for meg hvis jeg ikke hadde blitt invitert, på en måte.
Ja.
Og det jo litt kleint. Fordi, altså, det en kjendisfest.
Ja.
Det jo, jeg synes jo ikke det noe gøy. Altså, det gjør meg veldig lite å bortprioritere det, sånn, egentlig.
Men tror du du kan bli ikke invitert fordi de tenker at, nei, hun der, nå har fått to unge, liksom, det ikke noe hits?
Ja, tror du ikke det?
Eller hun sikkert blitt kjip?
kjip, jeg vet ikke. Ja, kanskje, ikke sant? Da begynner den kverna å gå sånn, hvorfor blir jeg ikke invitert, synes de kjip, ikke sant? Ja. Tar du personlig, sikkert? Jeg hadde sikkert gjort det.
Jeg synes det kjempedeilig, jeg måtte slippe å ta stilling til det.
Ja.
Må du slippe å takke nei.
Men tar du det ikke personlig?
Nei, på ingen måte. Det tar jeg faktisk som en seier.
Fordi jeg, så
jeg ser deler av klientellet der, så tenker jeg det her helt greit.
Deler av klientellet, men nå har du sittet og snakket I episode 1 om at du liksom...
Ja, skal være åpen.
Ja. Ja, og...
Så det kanskje bare at det forsvarsmekanisme.
Ja, sant, det egentlig det.
Ja.
Det litt sånn...
Kanskje det hadde vært litt gøy, faktisk.
Ja.
Men det den der, for det jeg ser jo den røde løperen, og de står der og fjoller seg til og sånn, og det hadde jeg jo ikke taklet.
Nei, det cringe jeg
så,
litt
Men når
også.
De kommer inn og pressen har gått, liksom, så det jo sikkert kjempegøy. Det jo sikkert, kule folk.
Ja, det jo masse mennesker som gøy å snakke med, og drikke litt champagne, og leve ut I sommernatten, og du vet, gå baklengs hjem, jeg vet ikke.
Kanskje skal jeg prøve å krasje det en gang, bare, selv om jeg ikke invitert, bare
Ja, det et kjempeprogram. Celebrity Party Crasher.
Ja.
Thomas Vassgaard.
Men tenkte du før du fikk barn, at det, altså hvis du ikke hadde barn, at det hadde vært kjipt å måtte miste de festene, ikke kunne være med på det lenger?
Nei, det hadde jeg ikke. Men jeg har jo tenkt at det, for meg det veldig viktig å føle at jeg på en måte, og dette også veldig et paradoks I med min personlighet, føler jeg. Jeg har behov for å føle at jeg fri, men så driver jeg jo og bukker opp dagene mine til maks uansett, da. Så jeg vet ikke hvor viktig det for meg egentlig.
Ja, men
det disse tankene som gjør at jeg en 30-årskrise, ikke sant?
30-årskrise. Ja, det dummeste jeg har hørt. Jeg synes vi skal slutte med den krisen, 40-årskrise, 50-årskrise. La noen folk få gjøre det de føler for å ha lyst til.
Jeg
vet tenker å trykke det ned
og
med noe
negativt. Og alt
liksom
ikke riktig til alle tider I livet.
Absolutt ikke.
Noen ganger I livet trenger man noe, og andre ganger andre ting.
Ja, hvis man endelig liksom slipper seg løs og gjør noe, så må vi applaudere det, og hylle det. Så kjøpe en foil I en alder av 50 år.
Ja,
det ikke 50-årskrise.
Heia deg.
Det ikke 50-årskrise.
Altså, han godeste, hva den heter igjen, han, Halldorsgaard.
Ja.
Ikke sant? Popping grandpa.
Lekende menneske.
Han lærte seg hiphop, pop og locking liksom I en alder av 70 eller noe sånt. Ja. Det jo helt rått.
Ja.
Og det, da fantes det ikke TikTok engang.
Nei. Og 70-årskrise?
Ja, kanskje. Jeg håper jeg får sånn 70-årskrise egentlig. Jeg synes jo sånne folk kule.
Ja, men det så lett å ta de. Og det føler jeg på selv noen ganger også, men...
At du stiller deg lavet til forhold.
Ja, jeg er redd for å bli tatt for noe, men nei, shit altså. Det er faktisk en ting. For det er noen sånne ord og uttrykk jeg tenker at jeg er for gammel for.
Ja.
Det mener jeg, og det kjenner jeg på. Jeg sier ikke kidsa. Nei. Det gjør jeg ikke. Jeg 50 år. Jeg gremmes litt. Når jeg var på... Sånn, når Maria skulle begynne på ungdomsskolen så var alle foreldrene kalt inn til møte sånn forkant informasjon og hva det vil si og,
ja.
Og da snakket liksom rektoren hele tiden om kidsa
foreldremøte som det kalles
ja, type, ja så kidsa
ja.
Slutt med det, du ikke 16 år
kidsa, nei, jeg skjønner det jeg også føler, jeg sier jo kidsa men jeg tror ikke det kult å si kidsa lenger men det, vi hadde jo altså, i snowboard så hadde vi jo en kidsklasse det heter jo ikke extra yngre junior på en måte, det heter kids så jeg tror kanskje det bare
henger inn men det greit, men bestefar kommer ikke å hente kidsa i barnehagen, skjønner du?
Jeg skjønner,
Nei.
Men du har ikke bestefar helt enda da?
Men det ikke lenge til
det skjer fort det der ja, særlig datteren, i Hannestad
Else datteren dro på skiskole i går og så var jeg innom, for det jo rett det på Gardermoen og så kom det melding selvfølgelig og hadde manglet godteri og brus og solkrem og alt sånt som 14-åringer gjør når de drar på tur Så da måtte far bort og levere pose. Spurte jeg sånn, noen søte gutter her da? Ja.
det langrennskamp?
Ja.
Det jo den store forskjellsommeren dette her, så det jo...
Forskjellsommeren?
Ja, det snakkes om nå at det så lang sommerferie, at det, altså, sosioøkonomiske forskjeller blir enda større. Fordi noen har råd til å sende barna på langrennskamp.
Ja.
Mens andre ikke har det
Ja, men det var ikke noe kostnad å snakke om Det var en veldig billig langrennskamp Men det som var med den langrennskampen var At det en elite sommerskiskole Og det jo problematisk i dag Det har vi sett i avisene siste Med de elite fotballtreningene
Ja
Så her måtte Det for 14, 15, 16, 17 år vel Og de må søke da Sende søknad med resultater Og så får det, blir det godkjent da Så det bare 10 eller 15 i hver aldersklasse som får lov å være med da, i Norge.
Ja.
Så kommer folk fra hele Norge.
Shit,
Men det her Maria har sagt hun vil være med på det. Og det mange i Nannestad som har søkt og ville være med, fordi det ekstra hardt, og det brutalt, og det kult.
Mm.
Men ikke fikk være med da.
Men dette føler jeg jo sånn, ganske harmløst da. Det jo en ganske kul måte å løse den der, som vi har snakket om sånn, skal breddidretten legges til rette for toppene? Ja. Kanskje den ikke skal det, men hvis man kan gjøre sånne type ting, camper, og altså, det har alltid vært kretssamlinger, landslagssamlinger, det jo en slags forløper til det på en måte.
Ja, men de unge da, det det som sikkert et argument da.
14 år?
Ja.
Er ikke så ung da?
Nei, de jo 13 da, når de går i 14-årsklassen. Så, nei, det nok av sommerskiskoler for alle. Det sånn
det jeg mener.
60-70 sommerskiskoler, tror
jeg,
i Norge.
Det et kult tilbud til de som faktisk... altså, det sikkert, som du sa, Maria ville være med på det. Det sikkert kjempemotiverende.
Ja, det tror jeg alle i de klassen der har søkt, alle i Norge. Og så fikk de ikke plass, da. For du blir tatt over resultater. Og de kjører steinhardt. Det ikke en sommercamp. Det beinhard treningsleir.
Det det.
Hvor de møter de hardeste konkurrentene sine i landet, da. Så.
Hva tenker du, da blir du sånn Nei, du må ikke lære det Blir du sånn skeptisk til treneren og sånn?
Ja, jeg selvfølgelig Jeg er jo det
ja.
Og de hadde hatt en intervalløkte i går Som jeg bare kjente sånn Er det mulig? Men det sånn, jeg kan jo ikke begynne med det Det første så kan det enda at Om 10 år så det det som det rette Eller 15 år, det vet ikke jeg
Hva var det de
Men
hadde gjort da?
Jeg involverer meg i det Nei, det var en cowboy-intervall
Ok
Så de gikk på rulleski og staking, og så var det treneren bare blåste i fløyta, så startet intervalldraget, men så visste de ikke hvor lenge det var. Det kunne være 30 sekunder, det kunne være 5 minutter.
Åja.
Så skulle du bare gå til det blåste igjen.
Ja.
Og det sånn,
Ja, det litt sånn lek. Man lærer sikkert noe av det også.
Det jo det. Ja, og det en erfaring. Det det jo bra å gjøre masse ting som kanskje ikke funker.
Ja, ja.
For da får du en erfaring med det.
Og jeg husker veldig godt, jeg snakket med Aksel Lund Svindal en gang på Olympiatoppen, for de alpinistene har jo en sånn bootcamp, altså en sånn veldig hard treningsperiode på høsten, der de kjører Ironman-tester, og liksom, de kjører veldig hardt da. Og så sa jeg til Aksel sånn, du trenger vel egentlig ikke å være med på dette, du sånn, egentlig. Men han sa sånn, at det så viktig for han å være med for å liksom bli pushet av de yngre gutta for å kjenne på den der liksom, den knivinga på daglig basis. Altså, det ikke nødvendigvis så viktig å perse I knebøy, men den der å liksom være, liksom kjenne på den daglige lille sånn der. Og det får du på cowboyintervall også.
Ja.
Kanskje?
Ja.
Ja.
Ja, det gjør det. Men jeg har bare sånn masse argumenter imot. Men jeg synes at jeg må bare kutte ut det.
Men det ikke også viktig å... For det har jeg tenkt sånn... Men kanskje jeg litt ekstrem på sånn variasjon og sånn da. Men jeg jo veldig sånn for kjempe for at... Eller liker veldig godt det der at man må prøve mye forskjellig. Altså, kanskje ikke det var noe da. Så, ja. Men da har i hvert fall lært hva som ikke funket.
Det det som så vanskelig når jeg har så vanvittig med erfaring I ja. Langrenn. Og jeg vet så mye, jeg har gjort så mye og testet alt, så jeg har god kunnskap, sant?
Ja.
Og da, hvordan jeg skal bruke den kunnskapen, for eksempel med min egen datter, da, hvis hun har lyst til å ha framgang og ha utvikling på ski, skal jeg bruke den til å liksom si at, nei, ikke gå I den retningen, for det ikke noe vits, jeg har prøvd, det funker ikke.
Eller
skal
Må du høre de samme feilene som meg, liksom?
Ja, eller skal jeg pushe den til å ha egne ideer, og så gjøre ting som jeg vet feil, men la henne få lov å komme litt ut I det, kjenne litt at, her det et eller annet, og så kan jeg gå inn og diskutere, ja, vet du hva, fordi så kan jeg komme på banen litt etterpå, etter at hun har gjort feil, da. Men det veldig vanskelig, da. Og jeg gjorde en feil når jeg gikk til Sverige, for da var jeg fersk, da. Hadde akkurat lagt opp som skiløper. Og så fikk jeg ansvar for de svenske herrene, og det første jeg gjorde var å gå inn akkurat der og rette og korrigere og si, gjør dette, ikke gjør dette. Og det ble bare motstand og konflikt av det.
Ja.
Så med en gang klarte jeg å sette meg litt tilbake og la de altså, se på at de gjorde feil, og så kunne jeg komme inn og si, hei, hvordan føltes dette? Nei, de gjorde ikke det, nei.
Ja.
Nei, jeg har samme erfaringen. Kanskje man kan tenke annerledes. Så fikk man helt, jeg fikk jo en helt annen respekt som trener. Og så kunne vi diskutere det på et helt annet nivå også da. Men med en gang ikke sier ikke gjør det, for det funker ikke det, jeg synes ikke gjør det så ble det bare sånn, nei
det så utrolig...
men det var skikkelig vanskelig
og det, men det, jeg også vi hadde en svensk trener som også en veldig god venn Jonte Grundelius og I snowboardcross så det sånn vi har bare en trener som regel da. Hvis du fra sånn bittelite land som oss noen ganger hadde vi ikke trening engang men I hvert fall så det sånn når du kjører trening så kjører du gjennom løypa
ja.
Prøver å teste ut ulike linjer og sånn hva som går raskest og så ser treneren på og så når du kommer opp igjen på start så tar du walkie-talkien og så gir han deg tilbakemeldinger
ja.
Og alle de andre landene var sånn litt høyere opp I sving 3 litt tightere I utgang av sving 4 ikke sant?
Ja.
Litt til venstre på tredje hoppet
ja.
Mens Jonte var alltid sånn selv jo, jeg kunne irritere meg grønn noen ganger for det ja. Var sånn kanskje til og med jeg skulle teste liksom en linje som vi var usikre på I en sving da og så ja. Var sånn så spør jeg så det bra ut og så sier han sånn hva tykte du da? Hur kjennes det? Ja. Han var alltid på det ja. Hvordan føltes det for deg?
Ja.
Og noen ganger så gikk vi jo til og med altså til slutt så gikk det så langt husker jeg en World Cup Det kanskje litt for langt da, men på lang sikt så tror jeg det funket, for da var det sånn, jeg visste at en linje var tregere, men den var veldig morsom. Fordi,
Det er snowboarderne.
Ja. Så hvis jeg liksom gikk høyt ut av den svingen, så fikk jeg så sinnssykt sånn der katapultfølelse, som var veldig gøy.
Ja.
Men det gikk tregere. Nei, det var en kvalik, så okay. det var, jeg var treg på kvalik uansett. Jeg måtte jo kjøre hit for å være rask.
Ja.
Men ja, jeg tror den der, at man blir tvunget litt til å tenke gjennom det, mye viktigere enn om du, altså... springer riktig intervall,
ja.
Hvertfall når du 13 år da.
Men det her jo akkurat det samme utfordringen når vi snakker om barneoppdragelse,
ja.
Som du kanskje så vidt har begynt litt med. Det akkurat det samme der også. Ikke gå I fella og fortelle unga hva de skal gjøre og ikke gjøre, men la dem få teste ut sine egne ting. Få gjøre de samme feilene som vi gjorde når vi var små.
Ja.
For det gikk jo bra.
Ja, det gikk jo bra med oss, men det jo sånn, det jo veldig, må jo være veldig fristende.
Altså til en viss grad da.
Jeg har en liten bror som måtte ha vært litt sånn, han jo ganske mye yngre enn meg.
Ja.
Og der kjenner jeg at jeg bare, må du liksom gjøre alle feilene? Kan du ikke bare høre på meg en gang? Så jeg kommer sikkert til å slite veldig med det der,
ja
også.
Ja, men det feilene som gir erfaringer. Ja, sånn idrettssammenheng så det jo...
Men det jo ikke alle som lærer av feilene sine.
Nei, kanskje ikke. Men det jo, hvis jeg sier, når det kommer utøvere I langrenn til meg I dag, og vil ha hjelp og sånn, så er det jo de... 90% av det jeg bruker da for å hjelpe andre jo når jeg har gjort feil.
Ja.
Altså erfaringene fra alle feil og...
Hvilket type feil det du har...
Masse feil, selvfølgelig. Jeg var heldigvis så var jeg ikke redd for å gjøre feil. Og heldigvis så hadde jeg også folk rundt meg som lot meg få lov å gjøre feil.
Ja.
Og det det mest verdifulle med hele min karriere. Det ikke 11 VM-OL-guld, det ikke verdifullt I dag, Anna.
Jeg glemmer at du har 11, vi må bare stoppe litt der, fordi minuttstillheten
La oss glemme det.
Nei, men det helt rått.
Nei, det ikke det, fordi det uvesentlig da. Det jo, det har jo vært det som har gjort det til et levebrød, at jeg har vunnet av og til. Mm. Men det mest verdifulle jeg har med meg jo feilene. Og det kanskje litt sånn fra barndommen, hvis jeg skal hjelpe mine barn eller... Være en god far I dag, så det jo sånn, alle feil jeg gjorde som barn, bruke den erfaringen riktig da.
Men selv om du
ikke
nå...
Ikke til å hindre de å gjøre det samme, men heller kunne komme inn og diskutere med dem når de gjør det.
Men hva den vanskeligste delen av å feile? For det også helt med på den tankegangen. Og jeg husker jeg var I Silicon Valley på sånn prøveprosjekt med Olympiatoppen etter jeg hadde blitt skadet en gang.
Ja.
Og da lærte vi liksom, fikk sitte inne på pitchmøter og sånn i startup-verden der da.
Ja.
Og da var det veldig sånn, de har mange sånne sayings I Silicon Valley, ikke sant? Sånn, failing is just a new opportunity to fall in love again, ikke sant?
Det mye mangler jo ikke på
nei,
sånne.
Nei, ikke sant? Det finnes mye av det. Men når du faktisk... feiler da, så gjør det jo vondt.
Ja.
I veldig mange tilfeller I hvert fall.
Ja.
Og ofte så kanskje det vanskeligste å innrømme den feil.
Ja, men det jo frykten for å gjøre feil og dritte seg ut, jo det største hindret. Allerede fra skolen.
Mm.
Hvorfor det så skummelt å gå opp på tavla?
Mm.
Det var jo for at jeg var redd for å gjøre noe feil, og så skulle hele klassen le av det, eller vi tenkte at det kom til å bli latterliggjort resten av året.
Mm. Ja, det sikkert det, men hvorfor... Ja. Ikke sant? Så det jo... Man må lære å feile da, men må man gjøre, for det også...
Ja, få hjelp til å tørre å, at det ok da.
Ja.
Lage en kultur hvor det ok å gjøre feil. Og det jo noe jeg prøver å jobbe med, for eksempel I Apex da, med gamerne, at du må, når du I spillet, og du må og få en intuisjon, du må tørre å følge den da, og så går det til helsike liksom, så må det være en kultur I... laget som sier at, vet du hva, det kult, du testet det, nå har du fått erfaring med det.
Mm.
La oss bruke det til noe fornuftig, I stedet for å få kjeft, eller for hvis du tester noe, eller tør å ta en sjanse en par ganger, og bare få kjeft etterpå, så blir du livredd, og så blir du veldig låst da.
Ja, veldig, og jeg tenker det en veldig sånn befriende følelse, jeg har tenkt mye på det I liksom, min pensjonisttilværelse også, der har jeg gjort mye, veldig mye rart.
Ja.
Men det jo sånn, hvorfor, for eksempel jeg skulle være på Megahit, som kjempeteit program, ikke sant?
Ja, det enig om. Men det gikk jo bra.
Ja, men det var sånn, argumentene mot, altså jeg ble ringt og spurt om jeg ville være med, så tenkte jeg sånn, umiddelbart sånn, nei, dette her, jeg kommer til å, altså, det det flaueste jeg har hørt om, liksom. Men ja. Samtidig så var det noe der som tenkte sånn, shit, her får jeg faktisk mulighet til å liksom se hvordan noen av verdens beste musikkprodusenter jobber.
Ja.
Og altså sånn, skal jeg ikke få den opplevelsen fordi at jeg redd for å lage en litt dreva låt?
Ja.
Ikke sant? Jeg prøver I hvert fall å tenke litt sånn, jeg prøver å sette det litt sånn I perspektiv, og når jeg sier det høyt til meg selv, så høres det ofte veldig teit ut det jeg redd for.
Ja.
Hvis du skjønner, har du noen sånne...
Nei, jeg jo like dårlig som deg på det. Men det jo det som gjør deg unikt, at du klarer å på en måte se, ok, du kjenner jo på det som alle andre kjenner på, at her kan jeg drite meg ut, og det vondt. Men så det noe annet drivkraft der, da, som ja, det å få innsikt og læring I en ny bransje, eller med nye folk, da, som gjør at du velger deg likevel. Da. Som når du skal lage badedrakk, liksom, det jo kjempeskummelt. Hva om du liksom... lanserer med brask og bram et eget produkt som ditt, liksom, og så det ingen som vil ha det.
Ja, ja.
Så det jo alt å tape på det.
Ja, det alt å tape
ikke
på
sant?
Det.
Ja.
Ja.
Men så får du da jobbe med FAM, som råflink,
nettopp,
og
det.
Du får innsikt I en ny bransje. Du finner masse andre ting som gjør at, vet du, det så mye læring her, at jeg velger å ta den risikoen likevel.
Jeg bare synes at det så viktig å snakke om den der feilingen, og liksom prøve å kanskje, liksom, Hvordan skal man snakke med hverandre om det? Fordi jeg tror det kjempevanskelig for ungdom også for tida. Fordi
ja, men begynner.
De skal lykkes på så utrolig mange områder da. Jeg husker sånn når vi var på ungdomsskolen. Det var ikke så farlig med de karakterene. Digg å få fem med liksom.
Jeg tror det var du og jeg som tenkte sånn. Jeg tror for en jævne
har alltid vært sånn. Ja, men alt fra sånn klær og smink. Altså vi tenkte jo ikke på det.
Nei, men jeg tror det begynner litt I skolen. Fordi når du har hatt en prøve så det veldig fokus på mange feil du hadde. Det lett å henge seg opp
i det negative.
Ja, men hvor får vi det fra? Vi født sånn?
Ja.
Tror du det? Eller kommer det, eller det foreldre som veldig tidlig flinke til å påpeke hva de ikke gjør det, fordi det feil?
Men samtidig
eller
så det også litt sånn, hvis den negative tingen treffer da, Altså det, nå det jo ikke på en skoleprøve, for det treffer jo veldig sjeldent at du ikke husker hvilket årstall, ikke sant? Men, men hvis det treffer en negativ ting, så, så gjør det jo ekstra vondt, og da husker man det kanskje ekstra lenge.
Hva har du kjent som har vært sånn ekstra?
Åh, ned i... Neida. Ja, altså, jeg tar meg jo nær av stygge kommentarer, jeg. Og det tror jeg at de som sender av gårde vet, på en måte. Men jeg husker særlig sånn, når jeg skulle ta ved senkveld, så var det en veldig sånn sårbar greie for meg, fordi jeg hadde jo ikke peiling på hva jeg skulle gjøre. Altså. Men det var jo sånn... Og jeg var veldig sånn åpen på at det, jeg har ikke peiling. Dette en læringsprosess. Og da følte jeg at jeg var liksom... stilte opp med sårbarheten på drøya for veldig mange mennesker da, på live TV liksom.
Mm.
Og da husker jeg at når jeg fikk sånn kommentarer, for det kom jo uansett, altså Facebook jo, det jo, jeg skjønner ikke hvorfor Facebook får lov å eksistere, at bedrifter holder på Facebook, det bare hat.
Ja,
men i hvert fall så var det liksom mye sånn, jeg husker ikke noe sånn nøyaktig, men det var mye sånn veldig unaturlig, du vet, mye sånne type kommentarer. Og det var jo veldig unaturlig, og ja. Det hadde jeg jo sagt, på en måte. men det var det jeg fikk til den dagen, ikke sant? Og, men det er det å bli tatt på det når du føler at, selv om jeg kanskje ikke hadde liksom, jeg vet ikke, ikke sant? Det var jo sånn jeg klarte å takle det på best, altså sånn, det var det beste jeg klarte å få til den dagen.
Følte du at ikke publikum tok deg for det du var, på en måte? At du ikke var utdannet profesjonell programleder, men at du var
ja, så var det, så, liksom, var, det er så, skulle... var så lett å ta meg på det da, fordi det var jo akkurat det som var hele poenget, at jeg hadde jo ikke peiling, jeg visste ikke hva som skulle til, ikke sant, og plutselig ble kastet inn i noe som ingen visste hva skulle være, ikke sant, veldig lite klare forventninger, og det er ikke noe sånn, det er ikke noe tid, du løper ikke på noe tid og kommer i mål, så er det greit, liksom, det, alle har forskjellige forventninger, og så jeg synes det var dritvanskelig, og det sa jeg jo også. Så, men da husker jeg at det gjorde litt vondt. For da var det liksom sånn, hei, ikke ta meg på det som er, liksom.
Mm.
Det er jo det jeg har sagt, liksom, at dette er litt vondt. Det kan jeg ikke. Jeg gjør mitt beste.
Men hva gjorde du for å takle det?
Jeg prøvde å bli bedre, da.
Ja, men hvordan taklet du kommentarene? Snakket du med noen om det, eller?
Jeg snakket litt sånn med Jørgen og sånn om det da.
Mm.
Og så er det sånn, nei, men du må ikke lese det. Ja. Og så er det klart sånn, nei, jeg skal jo ikke det. Nei. Ikke sant? Men det er jo litt vanskelig også. Jeg synes jo kommentarfelt er litt fornøyelig også. Altså, særlig når det ikke handler om meg. Altså,
det har du sagt når du har lest kommentarer om meg når jeg ute litt øft vei.
Ja, for da koser jeg meg litt. Fordi da klarer jeg å se, liksom, dette er jo helt spinnville personer på en måte. Hvem er det som, som skriver sånt?
Ja.
Jeg kjenner ingen som ville skrevet sånt. Jo, jeg har et par. Alle har fått en eller annen i familien som har dukket opp under koronafjellet.
Men hvorfor er det så vanskelig å se det når det angår oss selv? Når det er vi selv som står i stormen?
Jeg tror det er fordi det er et snev av sand. Det er jo de tingene man, liksom, den der indre stemmen.
Ja.
Ikke sant? Det er jo litt de samme tingene.
Ja.
Ikke sant? Jeg vet jo at jeg ikke var god, på en måte.
Ja.
Og når de sier at det er jo riktig.
Ja.
Og det er jo ikke det at jeg har liksom prøvd å lure noen til å tro at jeg er... Altså,
men på et vis da, så skulle det på en måte nulle det ut da, og si at du vet det.
Ja, jeg vet
så det. Så da er det greit.
Men likevel så blir jeg lei meg.
Ja, fordi da treffer det så riktig.
Ja.
At de har rett.
Ja. Og så tror jeg også at... I den situasjonen så var det også veldig mye sånn, ikke sant, jeg bestemmer jo ikke 100% selv, ikke sant, det er jo en rolle, man skal være seg selv som programleder, men du har også et ansvar for avvikling og gjennomføring, og for at gjesten skal føle seg bra, ikke sant, det er mange ting da, så jeg tror at jo mer det kommer fra deg selv, jo lettere er det å stå i det på en måte, jo mer du føler at du har blitt plassert inn i noe, og på en måte, svelger noen kameler her og der da, jo vondere gjør det.
Ja.
Fordi da også er det sånn, den distansen fra deg selv, den kjenner, jeg kjente hvertfall på den, ikke sant?
Ja.
Og det er liksom, hvis du skulle stått og solgt forsikringen på Karl Johan, ikke sant, uten noe som helst kontekst, så hadde du sikkert også syntes at det var litt rart.
Det skal jeg love deg.
Ja.
Jeg husker første gang jeg var på, kommenterte langrenn på NRK, så var jeg en hel helg på Beitostølen, og syntes det var spennende nytt med... Det var rart for det første, for det var jo å jobbe med media, stod nederst på min liste alt jeg kunne gjøre her i verden, når jeg la opp da, og så halvannet år etterpå så stod jeg og kommenterte og jobbet med NRK.
Mm.
Og så dro jeg hjem liksom derfra, så tenkte jeg, få litt feedback og sånn, gikk inn på Facebook og artikler og lese kommentarfeltene for å se liksom, hva folk kunne lære noe og kanskje vri litt og bli bedre og sånn.
Mm.
Gikk jo rett I kjelleren. Det var jo bare dritt.
Ja, ikke sant?
Så da skjønte jeg at det her må jo ikke finne på å gå inn på et kommentarfelt som omhandler en selv.
Men hvorfor gjorde det så vondt? Da? Var det liksom...
Jeg trodde liksom det skulle få noe nytt ut av det. Du kunne få litt feedback liksom.
Ja, ikke sant? Ja.
Men det var ikke noe feedback matet tilbake for å vokse der, altså.
Og det må jeg også si, at det som også var, det går også veldig mye sånn på person. Jeg fikk mye sånn DMs og sånn.
Ja.
Om, på hvordan jeg var sminket, for eksempel. Ikke sant? Du må...
Kan jeg bare si en digresjon der? Fordi jeg hørte, når jeg jobbet med NRK, så hørte jeg en gang der at 70% av den feedbacken de får på dagsrevy-sendingene går på klær og sminke.
Ja.
Skjønner du? Når du står og rapporterer om krig og katastrofer I verden, så sender folk meldinger på sminken du hatt, liksom, og at du hadde feil klær. Det jo syk verden.
Det en helt syk verden, og det en sånn veldig sånn ting som jeg aldri hadde, egentlig, jeg hadde tenkt på det selvfølgelig, for jeg har jo selv vært en som har sittet og sett på TV og tenkt, åh, så fin kjole, på en måte. Men jeg jo det fortsatt. Altså,
men du har aldri sendt melding liksom, at hei, du, nå må du tenke gjennom klesvalget ditt.
Nei, men det faktisk noe man må tenke ganske mye. Det jo grunn til at man har kostymeavdelinger I TV, for eksempel. Ikke sant? Noen ganger så skal det ikke ta støy. Du skal ikke ta noe oppmerksomhet. Ikke sant? Det skal bare være behagelig og rolig. Ikke sant? Du skal ikke ødelegge for opplevelsen. Mens det å liksom få det på sånn, du hadde litt for mye bryn, skjønner du?
Den får jeg da. Alltid. Ja. Men det jo, jeg hørte hva du snakket om der, jeg synes det forferdelig at du må skjerpe deg og sånn der og en ting til slutt, kan du ikke bare fikse de jævla bryna
ja, men det jo veldig men da bikker du nesten over til det humoristiske enda.
Ja, men ikke øyeblikket
Nei,
ikke
da.
Der og da, men to dager etterpå tre dager etterpå, så er det jo det
ja, ikke sant.
Men jeg jo bare jeg skulle ønske jeg sparte på en del av de kommentarene
ja. Skal vi begynne å gjøre det? Vi kan lage en collage
ja.
Men jeg, I stedet for å bare sånn smerte gøy over senga, så blir det sånn alle hatmeldingen over senga, så må du lære deg å deale med det.
Ja. Morten Ram snakket jo litt om det når vi hadde han som gjest.
Mm.
At han på en måte, han svarte jo en del av det. De prøvde å være liksom, hvis det var ordentlig, så prøvde han å gi et ordentlig svar, eller ja,
ja.
Håndtere det på en måte. Men han var flink til å også gi litt sånn blaffen, eller feide litt unna.
Ja.
Hvis alt var et forsøk på humor, og de ikke skjønte det, så var det på en måte deres problem. Men jeg jobbet jo litt med lederutvikling, og da hadde vi en øvelse som gikk litt på det, som var en sånn mobbeofferets situasjon på en måte. Da.
Mm.
Og det jo litt samme mekanisme man kanskje kan bruke når man får hat, eller blir mobba, eller føler, får urettferdige kommentarer på jobb eller skole eller hvor som helst da. Og det vi ender en øvelse med rett og slett å sette oss ned ok, hva det som hendte nå? Og skrive ned liksom hva, altså faktaene I det rykte som eller faktaene I de kommentarene og skrive ned hva handler dette egentlig om da. Få ned på papir og så se på det liksom og da kunne klare å se liksom sånn som vi klarer å se to-tre dager etterpå at sånn, når det ender med at jeg har for store øynbryn liksom. så blir det så dumt på en måte da. Og da klarer man fortere altså at man med en gang der og da kan lage en liste, sette seg ned og skrive ned hva det denne personen egentlig forteller meg
ja.
Det kan være et verktøy kanskje
ja, for det jo litt det vi gjør I idretten egentlig ikke sant? For der synes vi jo feil gøy mye fortere enn vi synes det det, eller I hvert fall det gjelder I hvert fall meg I det, fordi at I idretten så jeg flinkere til å liksom sette meg ned og analysere
ja.
Og så lærer jeg noe av det mens det ofte litt mer komplisert utenfor idrettsverden
ja,
der det handler om tider og
når du sier om feil så handler det ikke om feil det en ting du gjorde veldig bra men som du kunne gjort enda litt bedre
ja, ikke sant, så det handler om uviktige ting egentlig
ja.
På et ganske høyt nivå så det liksom konsekvensene jo ikke enorme alltid.
Nei, men det jo viktig synes jeg fordi det samfunnet glir jo litt sånn over til at den positivismen skal altså for enhver pris da. Vi skal uansett være hyggelige, positive og ta tak I noe negativt eller ta tak I noe som ikke fungerer skal man være litt forsiktig med men det kan jo være ting som veldig bra, men det å få innsikt I noe som kunne vært gjort enda bedre, jo noe som gir meg energi, da.
Mm.
Jeg vil ikke høre at det kjempebra.
Mm.
Værst jeg visste når jeg var skiløper, og Og tenkte, jeg kjente at det stemte ikke teknisk, og jeg klarte ikke å finne ut av selv, så gikk jeg til treneren og sa liksom, kan du se på det her liksom? Kan du finne noe her?
Mm.
Nei, jeg synes det kjempebra, ja. Jeg synes det går utrolig bra på ski.
Mm.
Da ble jeg forbanna. Ja, ja. Da ble jeg forbanna. Jeg vet det går bra på ski, men hjelp meg å finne det som henger etter, for det alltid noe som henger etter, da.
Men det tror du ikke det
er dette? Det ikke fordi at jeg dårlig. Jeg vet at jeg jæklig bra, men jeg vil bare, hvis han kan si liksom, ja, den lille detaljen der, der kunne du ha tenkt litt annerledes.
Ja,
så er det sånn, yes, endelig fant jeg noe som kan ta meg videre.
Ja, det er det som er så spennende. I den grad jeg kjenner meg igjen i begrepet konkurranseinstinkt, så er det dette det betyr for meg, tror jeg.
Ja, og men liksom, det handler ikke om å vinne noe, ikke sant?
Nei, det handler om å finne de der forbedringsstedene, da.
Ja.
Jeg husker så syk at jeg drev med friidrett når jeg var liten, Og så hadde jeg bare konkurrerte, for jeg hadde ikke tid til å trene, for jeg trente jo håndball og fotball, ikke sant? Alt mulig rart. Men vi dro rundt og var med på friidrettsstevner, da. Jeg var med i alle øvelser. Og hekk sleit jeg veldig med en sommer, fordi jeg krasjet i første hekken i 3 løp på rad.
Ja.
Men så var jeg i Sverige på Gamla Ulvi, og så i Göteborg, dit du skal i helga.
Ja.
Og så var det midt i en spydkonkurranse, så var det oppvarming til det var sånn, liksom det overlappet, men det var jo 70 stykker med i spyd, så det hadde god tid til å liksom fokusere litt på hekken. Og når mitt hit kom, så var Petar Vukisevic var også der, fordi at sønnen Vladimir skulle løpe etter meg.
Ja.
Og så sa han, Helene, hvorfor du krasjer i første hekk hver gang? Hvorfor du gjør det samme? Og så sa han, nei, det skulle jeg likt og visst, ikke sant? Og så satt jeg meg ned i startblokket der, og så sa han, vis meg. Ok, ikke sant? Så skal jeg vise han å løpe over et par hekker.
Ja.
Og så krasjet jeg første hekken, ikke sant?
Ja.
Og så sa han, du står med feil fot foran i startblokka.
Ja.
Så enkelt var det. Så ga han meg et par tips til. Jeg perset med sånn 2 sekunder eller noe.
Ja.
Var 100-del unna aldersrekord i 60 meter hekk.
Ja.
Og liksom satt ny rekord for stevn og sånn.
Ja, det siste var litt for mye da.
Det var litt for mye. Ja. Men den der følelsen, det er kanskje liksom det kuleste jeg har opplevd i min idrettskarriere.
Ja.
Fordi det var sånn, det bare eliminerte alle feilene, så plutselig så løper jeg, altså ikke perfekt, men ganske bra.
Ja, men han tror jeg var en god trener.
Han er en sykt god trener.
Ja, allerede den gangen når du var ung.
Ja, ja, men da var jo Kristina på et veldig høyt nivå allerede, ikke sant?
Ja.
Hvis jeg skulle vært en trener, så måtte jeg vært en sånn type trener som får lov å jobbe med liksom, folk som er mottagelige for det, hvis du skjønner. Er det ufint å si?
Nei, jeg har jo jobbet som trener, jeg. Og det synes jeg er morsomt. Men jeg synes det er jo det ser mest morsomt å jobbe med de beste i verden.
Ja.
For du kan kaste ut hva som helst. For jeg vet at de har en egen evne til å bare analysere det og trekke ut det de ønsker.
Ja,
jobbe med ungdom synes jeg er utrolig vanskelig. Fordi vi sluker alt jeg sier rått, for det er sånn respekt.
Ja.
Og det er så vanskelig. Og da må jeg liksom være veldig nøye. Hele tiden veie alt, og det er, ja, det er krevende. Morsomt, men veldig krevende.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nei, vi får snakke mer om dette neste gang, tror jeg. Vi har snakket i 3 kvarter allerede. Du er så skravlesjuk, Asgård.
Ja, men jeg skal jo snart bli treneren din, så...
Åh, det gleder jeg meg til. Jeg skal sluke alt rått.
Vil du ha sånn... Hva tenker du, Helene? Eller vil du ha sånn... Vet du hva? Nå hører du på meg.
Nei, jeg er vokst opp med fatteren. Jeg var veldig sånn nøye på at jeg alltid skulle ligge foran når vi løp. Og det var veldig ordentlig.
Ja, det gjør jeg med Maria også.
Ja, det tror jeg er viktig. Fordi jeg tror man ligger og hater når man ligger bak om å holde følge hele tiden.
Ja, men jeg blir jo litt lei av og til av når jeg hele tiden stiller spørsmål. Hva har du lyst til å trene en uke her? Nei, jeg vet ikke. Hva har du lyst til å trene i dag da? Nei, jeg vet ikke. Skal vi ta intervaller da? Kan vi godt. Hva slags intervaller har du lyst til å gjøre? Løp eller rulleski? Det er samme for meg.
Ja, ikke sant.
Da får jeg litt sånn, ja, det er ikke så lett.
Nei, det er ikke så lett. Neste uke så får vi jo besøk av selvaste Sofie Elise Isaksen.
Ja.
Det er ikke så ofte man bruker etternavnet, men det gleder jeg meg til.
Da har du lykkes.
Ja, ikke sant? Da har du en brand.
Når ingen bruker, for du er jo, du, fortsatt så titulerer du meg med Alsgaard. Thomas Alsgaard, ja. Sier du.
Det en viss respekt i bånd her.
Men Sofie Lise, hun har på en måte kommet dit enn at hele Norge du som henne, bruker bare fornavn.
Sofie Lise.
Det nesten ingen som vet etternavnet hennes.
Nei.
Da har du fått noe. Det Harald og Sonja, Sofie Lise og noen få til.
Og noen få til. Ja, det sant. Hun god på det hun driver med, så jeg gleder meg skikkelig til den praten. Det
alltid... min rake motsetning.
Ja,
du litt... liksom valget, eller ja... Ja, vi kanskje like i måten å få... Hun har jo lykkes, da.
Det brei alt å si.
Ja, det var kanskje brei.
Ja. Ja, men da gleder vi oss da til Sofie Lise kommer.
Jeg vet ikke hvorfor jeg tror hun lykkes. Jeg beklager.